สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความพยายามระดับโลกเพื่อปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในหลายประเทศชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเหล่านี้รวมถึงชุมชนชาวคริสต์ชาวยิวชาวมุสลิมนิกายชีอะนิกายซุนีเยซิดิอาเมดิและบาฮายซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะตำหนิรัฐบาลเท่านั้นเพราะว่านายอัสลานสุเลมานผู้รักษาการในตำแหน่งตัวแทนของสหรัฐประจำองค์การความร่วมมืออิสลามได้กล่าวว่าการโจมตีซึ่งกระทำโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐบาลต่อสมาชิกของชุมชนศาสนานั้นเป็นปัญหาท้าทายที่เร่งด่วนและตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนเมษายนเรารู้สึกตระหนกตกใจจากการสังหารชาวคริสต์ในลิเบียกับเคนยาโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายนายสุเลมานมีคำกล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมครั้งที่5ของกระบวนการอิสตันบูลเพื่อส่งเสริมการนำมติที่ 16/18 ของสภาสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเรื่องการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาการขาดขันติธรรมการแบ่งแยกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงทางศาสนาไปใช้ปฏิบัติมติที่ 16/18 นี้เป็นหนทางที่สำคัญเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์รุนแรงและรัฐบาลประเทศต่างๆควรนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่มติดังกล่าวยังระบุอย่างแจ้งชัดเรื่องค่านิยมร่วมกันและความมุ่งมั่นผูกพันซึ่งเป็นพื้นฐานและหลักการที่ชี้นำสำหรับการต่อสู้และเอาชนะกับการขาดขันติธรรมด้านศาสนามติเรื่องนี้ยอมรับว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการใช้กำลังรุนแรงเพื่อตอบโต้ต่อการแสดงออกอย่างสันติมติขององค์การสหประชาชาติที่ว่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและความหลากหลายเพื่อปกป้องสถานที่ที่แสดงสักการะทางศาสนาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพื่อเข้ามีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชนทางศาสนาและเพื่อส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยมติดังกล่าวนี้สนับสนุนให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำในภาคประชาสังคมแสดงการคัดค้านการขาดขันติธรรมทางศาสนาและให้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขึ้นเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ด้วยประชาคมระหว่างประเทศต้องย้ำยืนยันค่านิยมหลักของตนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการปกป้องสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองของสมาชิกกลุ่มศาสนาและชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆเพราะว่าเสรีภาพของการแสดงออกและเสรีภาพทางศาสนาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมและบังคับใช้โดยทุกรัฐบาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้ยืนยันว่านาโต้จะไม่เข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธกับรัสเซียเหมือนในยุคสงครามเย็นสหรัฐวิพากษ์ตำหนิจีนอย่างตรงไปตรงมาเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาสั่งปรับนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าไทยแลกกับตัวประกันที่เป็นพลเมืองอเมริกันซึ่งถูกคุมขังในต่างประเทศในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องสีผิวกับธงคอนเฟเดเรตหรือธงสหพันธ์ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้านะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องที่รัฐสภาสหรัฐยอมผ่านร่างกฎหมาย TPA ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีในการทำข้อตกลงการค้ามากขึ้นนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานพิเศษชุด The Graduates ตอนที่4นะครับเรื่องราวของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้เจนส์สโตเทนเบิร์กกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธว่าองค์การนาโต้จะไม่เข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธกับรัสเซียเหมือนในยุคสงครามเย็นแต่ก็ยืนยันว่านาโต้จำเป็นต้องยกระดับศักยภาพทางการทหารเพื่อให้สามารถปกป้องประเทศสมาชิกได้นะครับคำกล่าวของเลขาธิการองค์การนาโต้ครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้ในกรุงบรัสเซลส์โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอัชตันคาร์เตอร์บอกไว้นะครับว่าสหรัฐมีแผนจะส่งรถถัง250คันรวมทั้งอาวุธหนักต่างๆและอุปกรณ์ทางทหารไปประจำการตามประเทศสมาชิกนาโต้ในยุโรป6ประเทศด้วยกันได้แก่เอสโตเนียลิทัวเนียลัตเวียบัลแกเรียโรมาเนียและโปแลนด์ซึ่งเลขาธิการนาโต้สโตเทนเบิร์กบอกนะครับว่าตนสนับสนุนแนวคิดที่ว่านี้ของรัฐมนตรีคาร์เตอร์ส่วนทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ประกาศไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียก็จะเพิ่มจำนวนจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปอีกอย่างน้อย40ลูกในคลังอาวุธปรมาณูของรัสเซียภายในปีนี้เช่นกันนะครับเกี่ยวกับสหรัฐกับจีนบ้างนะครับวันนี้สหรัฐวิพากษ์ตำหนิจีนอย่างตรงไปตรงมาเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่มีการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภาครัฐของรัฐบาลอเมริกันหลายล้านคนซึ่งกำลังมีการสืบสวนเรื่องนี้อยู่นะครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวกล่าวในวันอังคารซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจีนสหรัฐครั้งที่7ที่กรุงวอชิงตันโดยบอกว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการลอบโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อว่ามีรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐไม่เคยกล่าวหาจีนอย่างเปิดเผยนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลของสำนักงานบริหารบุคคลของสหรัฐหรือ OPM แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนเชื่อเช่นนั้นครับขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์นี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของการลอบเจาะล้วงข้อมูลที่ว่านี้ออกมาเป็นระยะนะครับล่าสุดผู้อำนวยการ FBI ระบุว่าอาจจะมีลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันทั้งอดีตและปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ถึง18ล้านคนมากกว่าตัวเลข4ล้านคนที่ OPM ระบุไว้ทางด้านจีนก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเข้มแข็งนะครับและตำหนิเจ้าหน้าที่สหรัฐกับสื่อมวลชนว่าเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาเองและยืนยันว่าจีนพร้อมให้ความร่วมมือกับสหรัฐอย่างเต็มที่ในการสืบสวนเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดเผยในวันนี้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าไทยแลกกับชีวิตตัวประกันที่เป็นพลเมืองอเมริกันโดยต่อไปนั้นรัฐบาลสหรัฐจะไม่ฟ้องคดีอาญาต่อครอบครัวตัวประกันที่พยายามต่อรองหรือจ่ายเงินค่าไทยเพื่อแลกกับชีวิตตัวประกันผู้นั้นอีกต่อไปนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวในวันพุธว่าหลังจากที่ได้มีการทบทวนนโยบายนี้มาตลอด6เดือนรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าควรใช้ทุกหนทางที่มีอยู่ในการ ช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวไว้ในต่างประเทศให้ได้ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือกับครอบครัวของตัวประกันผู้นั้นทั้งในด้านการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวประกันการพยายามหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวประกันและช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้นะครับนอกจากนี้ยังอาจจะมีการติดต่อกับผู้ที่จับตัวประกันและคนกลางอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่านโยบายหลักที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือรัฐบาลจะไม่เป็นผู้จ่ายเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับอิสรภาพของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นไว้นะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐอลาบามาโรเบิร์ตเบลลี่มีคำสั่งให้เก็บธงสหพันธ์หรือ Confederate Flag ออกจากหน้าอาคารรัฐสภาของรัฐอลาบามาในวันพุธสืบเนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งทำให้มีคนอเมริกันผิวดำเสียชีวิต9คนผู้ว่าการรัฐอลาบามาระบุว่าธงสหพันธ์ถือเป็นสัญลักษณ์จากยุคสงครามกลางเมืองที่ทำให้ผู้คนเบี่ยงเบนความสนใจไปจากประเด็นหลักของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลสตันการนำธงนี้ออกไปจากรัฐสภาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะครับขณะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุก็กำลังพิจารณาเรื่องการนำธงที่ว่านี้ออกจากบริเวณที่ทำการรัฐสภาเช่นกันประเด็นถกเถียงเรื่องธงสหพันธ์ปะทุขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ภาพผู้ต้องหาคดีสังหารหมู่ที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันซึ่งเป็นชายผิวขาวอายุ21ปีกำลังถือธงดังกล่าวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองนะครับขณะเดียวกันวันนี้ร้านค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐหลายแห่งรวมทั้ง Sears และ Walmartยืนยันว่าได้สั่งระงับการขายธงสหพันธ์ในร้านค้าของตนเองแล้วซึ่งรวมถึงร้านค้าออนไลน์ของ Amazon, eBay และ Google ด้วยนะครับครับประเด็นเรื่องสีผิวเรื่องและก็เรื่องของธง Confederate ที่ว่านี้เป็นหัวข้อร้อนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมที่โบสถ์ในรัฐ South Carolina นะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับหลังจากเหตุการณ์ผู้ต้องสงสัยชาวผิวขาวยิงสังหารคริสต์ศาสนิกชน9คนที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันซึ่งเป็นชาวผิวดำในรัฐ South Carolina ผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐต่างแสดงทัศนะในประเด็นดังกล่าวนะครับนางฮิลลารีคลินตันตัวเก่งจากเดโมแครตกล่าวที่รัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางใต้เช่นเดียวกับเซาท์แคโรไลนาว่าโศกนาฏกรรมที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันเป็นเหมือนการก่อการร้ายต่อเชื้อชาติและสีผิวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า
I know it's tempting to dismiss a tragedy like this as an isolated incident
เธอบอกว่าแม้อยากจะคิดว่าความคิดแบบหลงผิดและการเหยียดผิวในสังคมอเมริกันที่ฝังรากลึกเป็นฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านไปแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าคนอเมริกันจะพยายามอย่างไรและหวังสูงส่งเพียงใดอเมริกาก็ยังคงต้องพยายามต่อไปในการฝ่าฟันกับความยากลำบากเรื่องสีผิวอีกยาวนานฮิลลารีคลินตันพูดถึงธง Confederate Flag หรือธงสหพันธ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐทางใต้ในสหรัฐซึ่งมักถูกใช้โดยกลุ่มที่เชื่อว่าชนผิวขาวดีกว่าชนกลุ่มอื่นเธอบอกว่าธง Confederate เป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดผิวในอดีตและไม่ควรชักขึ้นเสาอีกต่อไปนายดิลแลนรูฟผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ยิงสังหารหมู่ที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันมีรูปของตนถือธงสหพันธ์ดังกล่าวอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับขณะเดียวกันเจฟบูชจากพรรครีพับลิกันอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดากล่าวว่าตนรู้สึกหัวใจสลายจากเหตุการณ์ที่เมืองชาร์ลสตัน
It just breaks my heart and I know it breaks your heart as well and we need to find ways to bring love back in
เขาบอกว่าชาวอเมริกันต้องหาทางทำให้เกิดความรักของคนในสังคมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับนางฮิลลารีคลินตันเจฟบูชก็เห็นด้วยกับการเลิกใช้ธงคอนเฟเดเรตสำหรับที่ทำการรัฐในเซาท์แคโรไลนาและชื่นชมผู้ว่าการรัฐดังกล่าวที่มีแนวทางเช่นนั้นความเห็นเช่นนี้ยังเป็นแนวทางเดียวกับเบนคาร์สัน ตัวแทนจากพรรค Republican ที่เป็นชาวผิวดำคนเดียวที่ประกาศลงสนามชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรค Republican
I want to stop that. I want the American people to realize that we're not each other's enemies.
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตนนั้นเข้าใจฝ่ายที่เห็นตรงข้ามในเรื่องนี้นะครับไมค์ฮักเคอร์บี้จากพรรคเดียวกันบอกว่าทุกคนที่กำลังลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีถูกล่อให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ประหนึ่งว่าเรื่องธงของรัฐภาคใต้เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่สำหรับเขาแล้วเป็นเรื่องของรัฐเซาท์แคโรไลนาที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้เองมากกว่านะครับนักวิเคราะห์ทอมเดอแฟรงค์จากสื่อ National Journal กล่าวว่าตนนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งในสมัยอดีตประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสัน
But for those of us running for president everyone's being baited with this question as if somehow that has anything to do whatsoever with
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขานึกย้อนไปเมื่อ51ปีก่อนที่ประธานาธิบดีจอห์นสันลงนามในกฎหมายเรื่องเสรีภาพของประชาชนเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม
It's just a reminder that 51 years after Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act of 1964 into law you cannot legislate
เขาบอกว่ากฎหมายนั้นไม่สามารถควบคุมความคิดความรู้สึกของคนได้และก็ยังเห็นว่าความเกลียดชังนั้นยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมอเมริกันนะครับท้ายสุดคาลินบาวแมนจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่า
I think the outpouring of community involvement and strength suggests that while we do have problems dealing with race relations
เธอกล่าวว่าหลังเหตุการณ์ในรัฐเซาท์แคโรไลนาความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนท่ามกลางความโศกเศร้าแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่มีกำลังใจที่จะทำให้เชื่อได้ว่ายังมีคนที่มีจิตใจดีและความรู้สึกดีต่อกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวใดก็ตามครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลสำรวจชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกให้การสนับสนุนนโยบายสำคัญของสหรัฐใน2ประเด็นใหญ่ๆ1คือการมุ่งเน้นไปทางเอเชียและ2คือการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในตะวันออกกลางผลสำรวจความเห็นที่จัดทำโดย Pew Research Center ซึ่งสอบถามความเห็นประชาชนใน40ประเทศพบว่า69%เห็นด้วยกับนโยบายทั้ง2ด้านของสหรัฐที่ว่านั้นซึ่งถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาในส่วนนี้ 62% สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่ม IS โดยมี 24% ไม่เห็นด้วยขณะที่ 51% เห็นด้วยกับการที่สหรัฐถ่ายโอนทรัพยากรทางทหารไปยังเอเชียมากขึ้นและ 34% ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจในผลสำรวจครั้งนี้ก็คือที่มาเลเซียซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 54% ที่ระบุว่านโยบายที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับจีนในภูมิภาคนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์วันนี้ลดลง178จุดปิดที่ 17,966 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 2,109 จุด Nasdaq ลดลง38จุดปิดที่ 5,122 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,174ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท 79สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติด้วยคะแนน60ต่อ38ผ่านร่างกฎหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาการค้าซึ่งจะให้อำนาจที่เรียกกันว่า Fast Track Authority แก่ประธานาธิบดีโอบามาและผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งคนต่อไปในการเจรจาข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศโดยรัฐสภาสหรัฐจะมีหน้าที่เพียงแค่ลงคะแนนให้ความเห็นชอบแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาใดๆได้ก่อนหน้านี้สภาล่างของสหรัฐได้ลงมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวมาแล้วและการที่วุฒิสภาเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้ก็หมายถึงว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกำลังจะมีผลใช้บังคับหลังการลงนามของประธานาธิบดีโอบามาร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจ Fast Track แก่ประธานาธิบดีสหรัฐนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าที่สำคัญของสหรัฐ2ฉบับคือข้อตกลงการค้า TPP กับ11ประเทศริมขอบมหาสมุทรแปซิฟิกกับข้อตกลงการค้าเสรี Transatlantic Trade and Investment Partnership กับประเทศในยุโรปครับและในขณะที่พรรค Republican สนับสนุนร่างกฎหมายให้อำนาจ Fast Track แก่ประธานาธิบดีสหรัฐแต่สมาชิกพรรค Democrat บางคนไม่เห็นด้วยนั้นสถานการณ์ดังกล่าวกลับกันสำหรับความพยายามที่จะต่ออายุการทำงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าหรือ Exim Bank ของสหรัฐเองเพราะว่าธรรมนูญของธนาคาร Exim Bank จะหมดอายุลงปลายเดือนนี้และสมาชิกพรรค Republican ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุการทำงานของธนาคารดังกล่าวออกไปเพราะเห็นว่าเป็นการนำภาษีไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเส้นสายทางการเมืองแต่พรรคเดโมแครตแย้งว่าธนาคาร Exim นี้ช่วยสร้างงานในสหรัฐจากการสนับสนุนการส่งออกธนาคาร Exim Bank ช่วยบริษัทอเมริกันในการส่งออกสินค้าและบริการโดยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยรับประกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจอเมริกันและในขณะนี้บริษัทเครื่องบิน Boeing ของสหรัฐเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร Exim Bank แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าบริษัท Boeing อาจมีปัญหาความเสี่ยงในระยะยาวได้หากไม่มีธนาคาร Exim Bank อีกต่อไปครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบินนะครับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์การบินทุกวันนี้ก้าวหน้าไปมากในช่วง50ปีที่ผ่านมาและงานแสดงการบินนานาชาติที่กรุงปารีสได้นำนวัตกรรมบางอย่างมาแสดงให้ดูโดยตัวอย่างของเรื่องนี้ได้แก่คันบังคับแบบจอยสติ๊กในห้องนักบินซึ่งได้แนวความคิดมาจากคอมพิวเตอร์เกมส์หรือแผงควบคุมในห้องนักบินซึ่งมีจอภาพขนาดใหญ่เหมือนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแทนที่จะมีปุ่มต่างๆอยู่มากมายเหมือนแต่ก่อนครับและนอกจากการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆทั้งในห้องนักบินและในห้องผู้โดยสารให้ทันสมัยแล้วหอควบคุมการบินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเพราะว่าในอีกไม่นานเจ้าหน้าที่วิทยุการบินจะไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์สำหรับคอมพิวเตอร์อีกต่อไปเพราะว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นจะทำผ่านเทคโนโลยีที่ติดตามการเคลื่อนไหวของลูกตาและจอภาพแบบสัมผัสครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voaไทย.com และติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายวันนี้นะครับในช่วง2เดือนนี้เป็นฤดูรับปริญญาของนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ VOA ไทยทำรายงานด้านการศึกษาที่นครบอสตันที่ผ่านมา VOA ไทยได้นำเสนอข้อคิดและประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจากคนเก่งจากประเทศไทยที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐในปีนี้มาแล้วถึง5คนนะครับในรายงานพิเศษชุด The Graduates และวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของรายงานชุดนี้ซึ่งจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับน้องอัจฉนาไทยรุ่งโรจน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมและหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานพิเศษชุด The Graduates ตอนที่4มาเสนอครับ
ครับในตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Graduates ของ VOA ไทยเราจะไปรู้จักน้องอัจฉนาไทยรุ่งโรจน์ที่เพิ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้านเอเชียตะวันออกซึ่งวิชาเอกของเธอเน้นไปที่วรรณคดีญี่ปุ่น
ตอนนั้นเมเจอร์อิงJapanese literature ค่ะก็คือวรรณคดีญี่ปุ่นค่ะ
ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ Harvard อ่ะ
เพราะว่าตอนแรก undergrad ก็ตอนนั้นจบปริญญาตรีตันสาขา English literature ก็วรรณคดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้น double major ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากเรียนวรรณคดีที่ใกล้ๆกับ origin ตัวเองมากกว่าอะไรที่เป็นเอเชียก็เลยHarvard เขาโปรแกรมญี่ปุ่น Japanese Studies ดีมากก็เลยลองสมัครมาแล้วก็ติดก็ดีใจมากคือมี advisor ตันชื่ออาจารย์โทมิโกโยดะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่เคยอ่านตอนอันเดอร์แกรดเหมือนกันก็ประทับใจมากที่ได้มาเจอเขาตัวจริงแล้วเขาก็ใจดีมากเลย
ครับที่เธอเลือก Harvard ไม่ใช่เฉพาะแต่ชื่อเสียงของสถาบันเท่านั้นนะครับที่เป็นสาเหตุหลักเพราะเธอชอบการเปิดกว้างด้านวิชาการของหลักสูตรซึ่งทำให้เธอนั้นสามารถวิเคราะห์สื่อการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม
่ที่ประทับใจคือ Harvard รู้สึกเขาจะล้ำหน้ามากค่ะในฟิลนี้คือได้เรียนเกี่ยวกับ Media Studies แล้วก็ฟิล์มอะไรที่อย่างเช่นการ์ตูนสมัยใหม่มังงะอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่สมมติบางมหาลัยเขาจะรู้สึกว่ามันใหม่เกินไปเราไม่ควรสตัดดี้ที่นี่เขาเอามาแล้วก็เอามาใช้เลนส์อะคาเดมิกมองพวก subject พวกนี้ซึ่งตาว่าตันค่อนข้างจะชอบเหมือนกัน
ครับแต่อุปสรรคแรกที่ต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้สำหรับเธอคือสิ่งที่เธอเรียกว่า imposter syndrome มันคืออะไรมาฟังเธออธิบายครับ
ตอนแรกคือไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะเพราะว่าตาว่าหลายคนเป็นอย่างนี้คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเลยว่า imposter syndrome คือตอนเราเข้ามาจะคิดว่าเราเข้ามาได้ยังไงเราติด Harvard ได้ยังไงมันไม่สมควรจะเป็นงี้เราไม่เก่งพอแล้วก็การที่จะ overcome นี้ตาว่าใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะ semester แรกเวลาแบบไปเซมินาร์อะไรที่ส่วนใหญ่คนจะอายุมากกว่าเราเยอะเหมือนกันเพราะว่าตาเรียนคลาสเดียวกับเด็กปริญญาเอกแล้วเขาก็จะเหมือนจบโทมาแล้วมีประสบการณ์เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันใช้ความมั่นใจเยอะมากที่จะแบบพูดขึ้นมาในห้องนี้แล้วก็ต้องดีเบตกับเขาไปเรื่อยๆซึ่งแต่ว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ challenging ที่สุด
กลับแล้วเมื่อผ่านจุดนั้นมาได้ความยากอีกประการหนึ่งคือการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนที่บางทีมีนักเรียนเพียงแค่ 3-4 คนและต้องแลกเปลี่ยนทัศนคติในวิชาสัมมนาที่ยาวนานถึง3ชั่วโมง
การพูดในห้องมันต้องขึ้นอยู่กับหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างเช่นอาจารย์เขาอยู่ดีถามคำถามหนึ่งขึ้นมาแล้วเรากำลังจะตอบแล้วก็มีคนอื่นเขาพูดอีกอย่างนึงคือท็อปิกมันก็เปลี่ยนไปเลยไงคะแล้วคิดว่าเฮ้ยเราพรีแพร์มาตั้งนานแต่ว่าก็ต้องแบบต้องพรีแพร์ใหม่คิดตรงนั้นเลยแบบ thinking on my feet ตรงนั้นเลยว่าอยากจะพูดอะไรขึ้นมาซึ่งแต่ว่าอาจจะยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยปกติไม่ค่อยชินกับการพูดในห้องเท่าไหร่
ครับท้ายสุดน้องอัจนาบอกว่าหากใครสนใจเลือกเส้นทางสายวิชาการแบบเธอควรเอาใจใส่เรื่องหัวข้อการทำวิจัยแต่เนิ่น
ๆการเตรียมตัวก็ตันเข้ามาดูเว็บไซต์ของ Harvard บ่อยๆแล้วก็คุยกับ Advisor ตอน Undergrad ค่ะแล้วก็ปรึกษาเขาว่าเราอยากจะมาเรียนต่อยังไงแล้วเขาก็จะให้คำปรึกษาเยอะว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเขาตอบว่า recommendation letter เป็นอะไรที่สำคัญมากถ้างั้นตอนปริญญาตรีถ้าเกิดเราสนิทกับอาจารย์ไว้หรือว่าทำ research ไว้เยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ recommendation letter ที่ดีแล้วก็ตอบว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีด้วยเพราะว่ามาที่นี่คือเราทำ research เองทั้งหมดเลยแล้วว่าตอบว่าถ้าเกิดไม่เคยทำมาก่อนมาจะยากนิดนึง
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Graduate โดย VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาพลครับ Voice of America
Washington วันนี้มีการคาดการณ์ก่อนการจับสลากแบ่งสายในวันพรุ่งนี้ว่าราฟาต้องพบมือวางอันดับ5ถึง8ตั้งแต่รอบ4หรือรอบ16คนสุดท้ายซึ่งได้แก่เคอินิชิกะริจากญี่ปุ่นโทมัสเบอร์ดิชจากเช็กมิลอสรานิชจากแคนาดาและดาบิดเฟเรเพื่อนร่วมชาติค่ะแถมในรอบ8คนยังมีสิทธิ์เจอมือวาง4คนแรกอย่างโนวัคโจโควิชโรเจอร์เฟเดอรเรอร์แอนดี้เมอร์รี่และซานิซัสวอรินกานะคะส่วนโจโควิชมีโอกาสพบเมอร์รี่ระหว่างรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกับฝ่ายหลังที่มีสิทธิ์ตีกับเฟเดอรเรอร์ในรอบตัดเชือกค่ะขณะที่เซเรน่าวิลเลียมส์มือ1โลกและแชมป์5สมัยจากสหรัฐเป็นมือวางอันดับ1ในประเภทหญิงแน่นอนนะคะนำเดี่ยวโด่งเลยค่ะมือวางอันดับ2เป็นเพทราควิโตวาแชมป์เก่า2สมัยจากสาธารณรัฐเช็กส่วนมาเรียชราโปวาแชมป์11ปีก่อนจากรัสเซียเป็นมือวางอันดับ4นะคะแล้วก็มีรายงานว่าวูดบอลไทย คว้า2แชมป์เอเชียมาครองในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ที่สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันเมื่อวานนี้ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ